Mission to the Moon. Continue with your mission.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
Five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
ยังอยู่กันที่หนังสือเล่มเดิมนะฮะหนังสือของอาจารย์คิมรันโดนะครับวันนี้เอาบทเรื่องของความฝันมาเล่าให้ฟังนะฮะอาจารย์คิมเนี่ยเล่าบอกว่าตอนปี1996เนี่ยนะฮะแกเรียนจบจากปริญญาเอกจากที่อเมริกาแล้วก็เดินทางกลับมาที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะสอบเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เคยเรียนได้นะครับแต่ว่าไม่ผ่านการคัดเลือกซึ่งก็คงจะเป็นเหมือนกับหลายๆคนน่ะความฝันนั้นยิ่งใหญ่พังทลายลงต่อหน้านะฮะต้องบอกว่าแบบนั้นนะฮะอาจารย์บอกว่าอายุก็34แล้วนะครับแต่ยังมีปัญหาด้านการเงินเพื่อนที่เคยช่วยแบ่งเบาภาระที่หนักอึ้งก็อยู่ห่างไกลชีวิตตอนนั้นไม่รู้จะไปสิ้นสุดที่ไหนท้ายที่สุดเราพอคิดแล้วไม่ออกก็ปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับเหล้าทั้งที่คิดมาตลอดว่าช่วงนี้คือหมายถึงว่าช่วงเวลา30กว่าๆเนี่ยควรเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตแต่ทำไมชีวิตทั้งดูว่างเปล่าเช่นนี้อาจารย์เขียนต่อยบอกว่าไอ้ความกดดันที่ต้องมีชีวิตไปพร้อมกับความยากลำบากแล้วก็ทรมานใจเพราะมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มาจากผู้คนรอบข้างนะเออผมขอกลับมาที่ประโยคนี้นิดนึงไอ้ความทรมานใจเรื่องเกี่ยวกับความฝันที่ยังไม่ได้อะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากผู้คนรอบข้างนะแต่มันเป็นความทรมานเพราะมันเป็นความฝันของผมเองเป็นความฝันที่ลุกโชติช่วงนะฮะพอทำไม่ได้บทสรุปมันไม่แน่ชัดนะฮะความท้อใจกับความฝันที่ยังไม่เป็นจริงเนี่ยมันทำให้เราเหมือนถูกดูดลงไปในบ่อโคลนดูดทีละน้อยจนสุดท้ายก็ไม่อาจฉุดรั้งตัวเองขึ้นมาจากความฝันที่ล้ำลึกนี้ได้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความฝันนี้จะเป็นจริงไม่มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตอาจต้องรอคอยจนริ้วรอยแห่งการเวลาปรากฏขึ้นทั่วหน้าหรือเปล่าแต่เราก็ยังอยากที่จะรอความฝันอันร้อนรุ่มนี้ต่อไปอยู่ดีอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ประเด็นหลักที่ทำให้เรายอมตัดใจทิ้งความฝันแต่เป็นเพราะเราเริ่มต้องการความมั่นคงและความสงบสุขเราเริ่มปฏิเสธความทรมานใจที่เป็นสารกันบูดของความฝันผมชอบตรงนี้มากเลยนะฮะอายุไม่ใช่ประเด็นแต่เพราะว่าเราเริ่มต้องการความมั่นคงและความสงบสุขเราเลยเริ่มปฏิเสธความทรมานใจซึ่งเป็นสารกันบูดของความฝันโดยลืมไปเสียสนิทว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นอาจเป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงก็ได้กระนั้นอย่าให้ความฝันที่มีพังทลายลงการหลงลืมความฝันของตัวเองนั้นน่ากลัวซะยิ่งกว่าการที่ไม่สามารถทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้เป็นร้อยๆเท่าอาจารย์คิมบอกว่าศัตรูตัวร้ายกาจที่ซ่อนอยู่ในความฝันอย่างเงียบเชียบคือการยึดติดกับความสำเร็จนั่นเองแม้ว่าความฝันที่ลุกโชติช่วงอยู่ในขณะนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์และทรมานใจเพราะว่าคุณยังทำมันไม่ได้สักทีและคุณก็ไม่มั่นใจด้วยว่าคุณจะทำสำเร็จได้หรือเปล่าแต่จงอย่าลืมอย่าหวาดกลัวต่อสิ่งใดอย่าปล่อยให้ความฝันที่งดงามนั้นสลายไปง่ายในวันที่ร่างกายเกรดค้านจนยากเกินจะควบคุมได้ในวันที่จิตใจร่ำไห้อย่างน่าเวทนาหรือในวันหนึ่งหากความฝันและความปรารถนาในชีวิตจางหายไปจงย้อนดูชีวิตที่ต้องทนสู้ทรมานกับความฝันที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถามถึงอนาคตของตัวเองว่าชีวิตที่มืดครึ้มอยู่ในวันนี้เนี่ยหากว่าวันหนึ่งความฝันมันกลับมาใกล้จะเป็นความจริงได้เนี่ยเราจะมีแรงลุกขึ้นมาสู้กับมันได้อีกไหมเพราะสิ่งที่เติมเต็มจิตวิญญาณอันงดงามของมนุษย์คงไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าความฝันอีกแล้วนะคือผมว่าหลายท่านอาจจะเคยอ่านอะไรทำนองนี้มาเยอะพอสมควรแล้วอันนี้จบอาจารย์ของหนังสืออาจารย์คิมนะผมเล่าเรื่องผมบ้างคือผมคิดว่าหลายท่านอาจจะเคยอ่านอะไรทำนองนี้มานานมากแล้วแล้วมันมีช่วงเวลาเยอะมากเลยในชีวิตที่เรารู้สึกว่าไม่เอาแล้วดีกว่าเหนื่อยเกินไปแล้วผมคิดว่าไม่มีอะไรผิดไม่เลยถูกด้วยนะครับเราอาจจะเหนื่อยกันไปจริงๆแล้วมันก็ควรจะหยุดทำจริงๆก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำตามสิ่งที่เราฝันไว้เนี่ยเราต้องแน่ใจจริงๆนะว่าเราจะไม่เสียดายในอนาคตเพราะว่าความเสียดายในอนาคตเนี่ยมันเอากลับมาไม่ได้ผ ผมขออ้างอิงไปถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือหนังสือที่ผมชอบพูดถึงบ่อยๆว่ามีนางพยาบาลท่านหนึ่งเป็นชาวออสเตรเลียนะฮะเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงระยะเวลาสุดท้ายแกก็จะชอบคุยกับผู้ป่วยเนี่ยนะฮะหนึ่งในคำถามที่แกจะถามคือว่าเสียดายอะไรมากที่สุดนะฮะแล้วก็จะมีคนตอบมาแกก็รวบรวมเอา5คำตอบที่ได้รับบ่อยที่สุดมาเนี่ย1ใน5คำตอบที่ได้รับบ่อยที่สุดก็คือนี่แหละฮะการไม่ทำตามสิ่งที่ตัวเองฝันไว้หรือว่าล้มเลิกเร็วเกินไปซะก่อนเป็นสิ่งที่คนที่อยู่บนภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า dead bed ก็คือกำลังจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยเสียดายมากที่สุดผมคิดว่านั่นเป็นความจริงที่สุดของชีวิตเพราะว่าในเวลาที่คุณกำลังจะเสียชีวิตแล้วคุณรู้ว่าคุณเหลือเวลาอยู่บนโลกไม่ใช่ว่าเป็นปีเป็นหลักเดือนหรือจะเป็นหลักวันแล้วด้วยเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องโกหกตัวเองต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนังสือเล่มนั้นสามารถสอนอะไรเราได้สักอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะเลิกทำอะไรที่เป็นความฝันเนี่ยขอให้แน่ใจว่าอยากเลิกจริงๆนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยอีก 3-40 ปี50ปีต่อจากนี้เนี่ยคุณจะต้องมาเสียดายมันค่อนข้างแน่เลยทีเดียวนะฮะ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
วันนี้จะมาชวนคุยว่าทำไมเราถึงควรจะจริงจังกับงานอดิเรกของเราไม่แพ้กับงานประจำนะฮะบางคนบอกว่าโอ้โหจะทำงานอดิเรกต้องจริงจังอีกเหรอนะฮะคือถ้าเราเรียกมันว่างานอดิเรกแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นงานที่ทำแล้วเหนื่อยมากเนาะคือหลายคนบอกว่างานประจำก็เหนื่อยแล้วงานอดิเรกต้องจริงจังเหลือนะครับคือมันมีงานศึกษาหลายชิ้นนะแต่ผมจะยกมาสักชิ้นนึงแล้วกันเพื่อให้เห็นภาพว่าทำไมการจริงจังกับงานอดิเรกของคุณเนี่ยมันจะช่วยให้คุณทำงานที่เป็นงานของคุณเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยนะครับเขาบอกว่า CEO มี2งานวิจัยพูดอันแรกเนี่ยเขาบอกว่า CEO ที่มีงานอดิเรกนะครับแล้วจริงจังเช่นชอบวิ่งมาราธอนแล้วก็พยายามมาทำให้เวลาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจะรักษาความสามารถในการมีความเป็น competitiveness ในตัวนะครับผ่านการวิ่งมาราธอนเนี่ย mindset อันนั้นของ CEO เนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดกลับเข้ามาในการทำงานด้วยนี่ยกตัวอย่างงานอดิเรกชนิดนึงนะครับหรือว่า CEO ที่ชอบแบบบูรณะรถเก่านะการบูรณะรถเก่าเนี่ยเป็นงานที่ถ้าใครเล่นรถเก่านะพอทราบนะว่ามันเป็นงานที่แบบมีความยากในตัวมันหลายมุมนะฮะหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีตำราเป๊ะว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่ารถบางคันเนี่ยอายุ 6-70 ปีเนี่ยนะฮะช่างเชิงที่เคยซ่อมรถก็ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมานั่งคิดวางแผนจะหาของจากไหนแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการให้มันเหมือนกลับไปเป็นออริจินอลมากที่สุดเนี่ยจะทำยังไงให้ของแต่ละชิ้นบางทีต้องไปประมูลหาต้องโอ้โหใช้ความสามารถใช้พลังงานสูงมาก mindset ของการไม่ยอมแพ้ในลักษณะของการทำแบบนี้ก็ถ่ายทอดมาในการทำงานมันมีงานวิจัยหนึ่งที่ University of Michigan นะฮะเขาพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ที่มีโอกาสได้รางวัลโนเบลนะเขาดูย้อนหลังกันไปเป็นร้อยปีเลยนะฮะนี่คือเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาเขาดูนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นสายวิทยาศาสตร์นะฮะที่เป็นของรางวัลโนเบลพวกสาขาทางชีวภาพอะไรพวกนี้เนี่ยนะเขาก็จะดูว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับมีคาลิเบอร์ไงบ้างก็คืออาจจะอ่ะจบที่ไหนสอนที่ไหนนะครับทำงานที่ไหนนะฮะที่สำคัญก็คือว่ามีงานวิจัยที่รับการตีพิมพ์กี่ฉบับนะฮะถูกไซเทชันไปกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือมีผลงานออกมามีแพทเทนเท่าไหร่อะไรแบบทำนองเนี้ยที่มันเป็นฝั่งของวิทยาศาสตร์มากๆแต่เขาบอกว่าคนที่มีโอกาสจะได้รางวัลโนเบลเทียบกันถ้าคาลิเบอร์เท่ากันก็คือคุณสมบัติใกล้ๆกันนะฮะทำไมใน A ถึงได้ใน B ถึงไม่ได้นะฮะเขาไปดูมาว่าอันนึงที่เป็นแฟกเตอร์นะครับคือกิจกรรมที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นทำนอกเวลางานพูดง่ายคืองานอดิเรกนั่นแหละนะครับถ้าเกิดนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเนี่ยนะฮะทำพวกประพันธ์ดนตรีประพันธ์ดนตรีนะคือแต่งเพลงเลยนะหรือว่าคุมวงดนตรีนะครับเช่นคุมวงออเคสตราเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสได้รางวัลโนเบลมากขึ้น2เท่านะครับถ้าเขาทำงานจิตรกรรมภาพพิมพ์งานแกะสลักแต่อันนี้ต้องเน้นว่าทำจริงๆนะคือเป็นแบบระดับขายได้เนี่ยนะฮะจะมีโอกาสได้รางวัลโนเบลเพิ่มขึ้น7เท่านะครับถ้าเป็นพวกเป่าแก้วนะฮะหรือว่างานอาร์ตเป็นฝั่งเป็นไม้เป็นอะไรพวกนี้มีโอกาส 7.5 เท่าที่ได้รางวัลโนเบลนะมากกว่าคนที่คาลิเบอร์เทียบกันถ้าเขียนหนังสือที่เป็นฟิกชันนะครับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เขียนหนังสือนอนฟิกชันก็คือหนังสือที่เป็นสายของตัวเองนะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขียนหนังสือฟิกชันก็คือแต่งละครแต่งกวีแต่งนวนิยายแต่งเรื่องสั้นนะฮะถึงระดับว่าได้ตีพิมพ์อะละกันนะถ้าไปดูสมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสได้รางวัลโนเบลเนี่ยถึง มากมากกว่าเพื่อนที่มีคาลิเบอร์ใกล้เคียงกัน12เท่าและสูงที่สุดคือถ้านักวิทยาศาสตร์คนนั้นเนี่ยมีอาชีพเสริมหรือว่ามีงานอดิเรกเป็นนักแสดงนักเต้นนักมายากลที่แสดงบนเวทีจริงๆนะฮะจะมีโอกาสได้รางวัลโนเบลมากกว่าถึง22เท่าแน่นอนน่ะมันอาจจะไม่ใช่แฟกเตอร์เดียวมันไม่ใช่แฟกเตอร์เดียวอยู่แล้วนะครับมันคงมีแฟกเตอร์อื่นเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าคำถามก็คือว่าทำไมเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราทำของสองอย่างคือทำงานที่ออฟฟิศกับไปวิ่งมาราธอนหรือว่าไปแต่งหนังสือหรือว่าเป็นไปแสดงมายากลเนี่ยมันไม่ได้ตัดขาดออกจากกันซะทีเดียวนะครับสมองเราไม่ได้บอกว่าตอนนี้ฉันเป็นแบบนี้ฉันจะใช้แค่นี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้พวกนี้เนี่ยมันสะสมมาแล้วมันถูกใส่เข้ามาในเขาเรียกว่าอยู่จะเรียกว่าอยู่ในจิตใต้สำนึกก็ได้นะครับเราลองนึกถึงนักมายากลนักมายากลเนี่ยนะฮะต้องมีศาสตร์ในการที่จะคล้ายๆกับว่าสร้าง perception ที่คนดูต้องเห็นคือหมายถึงว่าต้องโฟกัสเรื่องนี้นะเพราะบางคนจะทำอาจจะทำอย่างอื่นอยู่เพื่อเป็นทริคอะไรแบบนี้แต่การที่รู้ว่ามุมมองหรือว่า perception ของใครอยู่ตรงไหนเนี่ยนะฮะมันไปช่วยงานหลักของเขาก็คือการนำเสนอด้วยเนี่ยผมยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอดิเรกกับงานหลักของเราจริงๆมันไม่ได้ขาดกันซะทีเดียวคำถามก็คือว่าที่บอกว่าทำไมเราควรจะจริงจังกับงานอดิเรกมากขึ้นนะฮะเหตุผลเพราะว่าการทำงานอดิเรกให้ดีกับไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันเหนื่อยไม่ต่างกันเยอะเหตุผลที่บอกว่าเหนื่อยไม่ต่างกันเยอะเพราะว่ามันเป็นของที่เราชอบมากๆอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อเงินถูกไหมงานอดิเรกเนี่ย definition มันคือไม่ได้ทำเพื่อเงินเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะเหนื่อยมากอ่ะคือถ้าคุณทำยิ่งทำยิ่งเหนื่อยมันก็ไม่ควรจะเป็นงานอดิเรกถูกไหมถ้าสมมติว่าแบบคุณรู้สึกว่าทำยิ่งทำยิ่งเหนื่อยไม่ใช่มันควรจะยิ่งทำแล้วได้พักเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราทำจริงจังแม้กระทั่งสมมตินะฮะแม้กระทั่งการดูซีรีส์ถ้าเราดูแบบจริงจังคิดเชิงวิเคราะห์มาเขียนอะไรต่อเนี่ยนะฮะผมว่าเดี๋ยวมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องงานกลับมา eventually อยู่ดีนะฮะแม้กระทั่งจะเป็นของที่รู้สึกว่ามันแบบเอ๊ะมันจะมีประโยชน์ได้ไหมเนี่ยผมว่ามีนะฮะเพราะมันก็จะช่วยให้เราฝึกสกิลอีกลักษณะหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาเชิญชวนเนาะใครที่ทำงานอดิเรกอยู่เนี่ยนะครับว่าลองทำให้มันแบบจริงจังขึ้นไหมแล้วมันเดี๋ยวมันจะส่งผลให้งานที่เป็นงานของคุณนะมันดีขึ้นด้วยนะฮะ
Mission to the Moon Continue with your mission
five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าหมด passion จะทำยังไงดีคือช่วงอายุประมาณแบบ40กว่าอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะไม่เบิร์นเอาก็หมด passion ได้ง่ายนะเพราะว่าคุณทำงานมา20กว่าปีแล้วนะแล้วมันก็มีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็เลยมารวบรวมไอเดียแล้วกันนะฮะจากข้อคิดหลายๆอันที่ผมอ่านมาในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับซึ่งเราคงจะไม่เอาแบบเบสิกมากนะผมจะเลือกเฉพาะข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจและน่าลองทำดูนะครับอันนึงเนี่ยคือว่าคุณควรจะไปถ้าคุณรู้สึกคุณเบื่อมากๆคุณควรจะไปหากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใหญ่และมีผู้คนอยู่ในนั้นเยอะนะครับเช่นการไปจอยน์คลับไปโรงเรียนอะไรสักอย่างนึงนะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราชอบไอ้เรื่องนี้หรือเปล่าซะทีเดียวแต่มันต้องเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะสนใจอยู่ประมาณนึงนะอย่าเอาที่มันแบบหลุดไปเยอะมากไปลองเรียนดูแล้วบางทีคุณจะพบว่าenvironment ของการคือการเรียนเนี่ยนะครับสิ่งที่คนเชื่อมโยงกับการเรียนมากที่สุดเนี่ยคือช่วงมหาวิทยาลัยช่วงม.ปลายใช่มั้ยบางที environment แบบนั้นน่ะมันช่วยเหมือนกับเขาจะว่าไป kick start ไฟในตัวคุณขึ้นมาได้นะครับข้อที่สองนะครับอย่าคิดว่าตัวเองแก่คือพอเราคิดว่าเราแก่เมื่อไหร่เราจะแก่เลยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีไฟอยู่เสมอเนี่ยนะฮะเรายังรู้สึกเหมือนคนที่อายุน้อยๆอยู่เนี่ยจริงๆความแก่เป็น mindset นะเราต้องเชื่อว่าเฮ้ยเรายังสามารถทำได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณทำไม่ได้แน่ๆถูกไหมฮะคุณเชื่อยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเริ่มต้นเลยนะฮะต้องเชื่อว่าทำได้ก่อนเชื่อว่าทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เชื่อว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้แน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องปรับมุมมองของชีวิตนิดนึงว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรที่เป็นหนึ่งในจุดสำคัญของความทำให้เรารู้สึกแก่ลงคือการไม่สนุกแล้วก็ไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆนะครับการที่รู้สึกว่าทุกอย่างต้องซีเรียสไปหมดอันนี้เป็นที่หนึ่งนะฮะแล้วก็การไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆในที่นี้ก็คือไม่ได้บอกให้คุณไปทดลองอะไรที่มันอันตรายเสี่ยงภัยจนเกินไปไม่ใช่ว่าแบบให้เอาเงินฝากทั้งหมดแล้วก็ไปเล่นคาสิโนที่มาเก๊าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่บางทีเนี่ยเราไม่กล้าลองแม้แต่แหละอาหารใหม่ๆอะไรแบบนี้นึกออกไหมฮะซึ่งมันไม่ได้มันคงไม่ฆ่าคุณแน่ๆเนี่ย รือแม้แต่กระทั่งกิจกรรมใหม่ๆที่แบบเบสิกมากๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าไม่เคยวาดรูปนะการวาดรูปสีน้ำมันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ฆ่าคุณหรอกถูกไหมฮะประมาณนี้นะครับอีกอันนึงนะฮะเขาบอกว่าคุณลองเอาทักษะทั้งหมดที่คุณมีนะฮะนี่คือวิธีการหาแพชชั่นอีกแบบนึงนะหรือว่าช่วยเพิ่มพลังในชีวิตให้คุณเอาทักษะทั้งหมดที่คุณมีที่คุณคิดว่าเป็นทักษะที่แบบที่คุณใช้ในการทำงานใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยแล้วมารวมกันครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณเป็นคนที่มีใช้ทำอะไรดีอยู่อาชีพเป็น finance ใช่ไหมคุณก็เป็นคนที่คำนวณ นะฮะคำนวณเก่งสมมุตินะคุณคำนวณเก่งคุณเข้าใจหลักการของอัตราส่วนอัตราของเปอร์เซ็นต์ต่างๆนาดีทำเป็นอาชีพเนาะแล้วคุณก็ทำอาหารเก่งนะครับคุณลองทำสูตรขนมที่แปลสมมุตินะปรับไออัตราส่วนข้างในแบบละเอียดสมมติเพิ่มอย่างหนึ่ง 2% แล้วก็ลดอีกอย่างหนึ่ง 2% แล้วลองทำดูสัก10สูตรนะอย่างนี้นะฮะแล้วดูซิว่ามันเป็นไงบ้างนะฮะคือถามว่ามันจะไปช่วยอะไรเกี่ยวกับแพชชั่นคุณบางทีมันไปจุดประกายอะไรบางอย่างในตัวคุณขึ้นมาได้ข้อต่อมาฮะคือการอ่านเยอะๆก็ยังคงเป็นหนึ่งวิธีที่คลาสสิกมากๆอยู่นะครับการอ่านเยอะๆอ่านเสร็จไม่พอนะฮะควรจะต้องไปพูดคุยกับคนอื่นในท็อปิกนั้นด้วยจะช่วยมากๆนะครับให้คุณมีโอกาสได้จะกลับไปเจอกับอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจออะไรข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะฮะผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือคุณจะต้องมีความอดทนกับตัวเองนิดนึงถ้าอะไรบางอย่างทำให้คนที่อายุเยอะขึ้นควรจะต้องมีมากขึ้นแล้วมันดีกับเราด้วยเนี่ยก็คือความอดทนในการทำอะไรบางทำเรื่องบางเรื่องให้มันจบไปได้ในระยะหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นไอเดียเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการตามหาแพชชั่นลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอย่าเพิ่งหมดกำลังใจชีวิตเราเนี่ยยังมีอะไรทำอีกเยอะนะครับแล้วก็แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราทำอะไรมาเยอะแล้วแต่เชื่อเถอะว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะที่เรายังไม่ได้ทำ
Mission to the Moon Continue with your mission
five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
มิชชั่นทูเดอะมูนฟอรัม2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
วันนี้บทความจาก Darius Fox นะฮะชื่อว่า You need a little crazy if you want to achieve your dreams นะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีความฝันที่แบบในนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า bit of more than can chew ก็คือใหญ่เกินกว่าที่จะทำสำเร็จเนี่ยอยู่แล้วนะเวลาพูดถึงเรื่องความฝันส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็มีคนที่ทำได้นะฮะเขาก็เลยไปดูว่าเอ๊ะคนที่ทำได้เนี่ยนะครับมันมีลักษณะหรือว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มโอกาสที่จะทำความฝันของคุณให้สำเร็จนะครับไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะนี่เป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่า personality traits ที่แบบเป็นลักษณะร่วมกันนะฮะของคนที่แบบทำความฝันที่แบบดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นได้นะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะฮะคือคนเหล่านี้เนี่ยจะพุ่งหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้แบบสูงนะครับสูงชนิดที่อาจจะต้องได้ยินคนอื่นมาทักว่าเฮ้ยมีช่วยเรียลลิสติกหน่อยได้ไหมคำนี้เป็นคำที่ผมว่ามันมีความกึ่งๆมากเลยนะคือมันขึ้นอยู่กับว่ามันถูกใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะครับคือบางทีเนี่ยการตั้งเป้าหมายไว้สูงแบบที่มันแทบจะเป็นไม่ได้เลยเนี่ยแล้วมันต้องพาองค์คาพยพไปด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณตั้งยอดบริษัทว่าจะโตสัก5เท่าต่อกันเวลา5ปีนะสมมุตินะฮะอันนี้คือผมไม่รู้หรอกบางธุรกิจเดี๋ยวทำได้ก็ได้แต่สมมุติว่ามันสูงแล้วกันสูงมากๆในธุรกิจของคุณเนี่ยตัวคุณเองอาจจะมีแรงผลักแต่ว่าองค์คาพยพจะไปไหวไหมอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันหมายความว่าคุณจะต้องประกอบคนที่มีความสามารถหรือความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้จริงๆหรือคุณจะต้องสามารถเล่าเรื่องให้มันสร้างแรงบันดาลใจหรือพลังใจให้กับคนที่เขาฟังว่ามันต้องไปได้จริงๆนะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคำว่า AM High เนี่ยผมเชื่อนะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับทำคนเดียวนะครับง่ายกว่าใช้คำนี้แล้วกันสมมติคุณบอกว่าคุณอยากจะวิ่งมาราธอนฟูลมาราธอนสัก3ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็น แทบจะเป็นการที่สิ่งที่คุณทำคนเดียวนะฮะอาจจะมีความการช่วยเหลือจากโค้ชเล็กนิดหน่อยแต่ว่าเอาว่าส่วนใหญ่มาของคุณนะ 99% นะครับซึ่งมันก็คือการทำอะไรซ้อมใช่ไหมซ้อมและซ้อมและวางแผนและซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่อายุยังไม่ถึง50สมมุตินะฮะการวิ่งมาราธอน3ชั่วโมงมีคนทำได้เยอะนะต้องใช้คำนี้เนาะมีคนทำได้เยอะแบบไม่ใช่แบบหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอะนะฮะแบบแค่เมืองไทยนี่ก็มีเยอะมากแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมแบบนี้คือมันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าคุณจะบอกว่าสมมุติว่าเพื่อให้เห็นภาพคุณบอกว่าเอาเพื่อนคุณทั้งกลุ่มเลยนะฮะซึ่งมันอาจจะมีคนวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างอะไรแบบนี้นะฮะจะวิ่งมาราธอน3ชั่วโมงหมดเลยมันจะยากกว่าแอบอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอการเอมไฮเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะไม่สามารถไปไกลกว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้ได้หรอกส่วนใหญ่มันจะต่ำกว่าเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าสูงไว้ก็ดีแต่ว่าความยากง่ายของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอันเนี้ยมันทำคนเดียวหรือว่ามันทำเยอะถ้าทำเยอะก็จะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับต้องเหมือนกับคือคุณต้องไม่คือคุณจะต้องไปทำไงก็ได้ให้ทุกคนรู้สึกกระหายเหมือนคุณได้นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าคนที่มีความฝันแบบมากๆเนี่ยแบบความการฝันไกลๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือการโฟกัสนะครับเพราะว่าความฝันพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำแบบครึ่งกลางมันไม่ได้แน่ๆวิธีการเดียวที่จะทำให้คุณสามารถใส่พลังมันได้เต็มที่คือโฟกัสกับมันแบบถึงที่สุดนะครับถึงที่สุดเลยจริงๆก็คือว่าพูดง่ายๆคือในช่วงเวลานั้นๆน่ะที่กำลังตามเรื่องนี้อยู่นะฮะแนวโน้มคือเรื่องอื่นคุณจะดรอปลงนี่คือความจริงเนาะคือสมมติว่าเรากำลังแบบเนี่ยอย่างสมมติตัวอย่างวิ่งมาราธอนเมื่อกี้นะถ้าเป็นวิ่งมาราธอนเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากำลังตั้งใจจะทำแบบเวลาให้ดีมากๆเนี่ยหนึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคุณจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนนะฮะหรือที่ไม่ได้ไปวิ่งด้วยกันนะไปสังสรรค์ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงไปเยอะมากหรือแม้กระทั่งกิจกรรมบางอย่างที่คุณเคยทำคุณอาจจะไม่มีเวลาทำคุณต้องเวลาทั้งหมดนอกเหนือจากการทำงานปกติเนี่ยไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันที่สามครับคนที่ทำตามความฝันที่สูงมากได้เนี่ยเขามีความสามารถสูงมากในการปรับตัวเพราะยิ่งความฝันยากเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องยิ่งปรับตัวเร็วเท่านั้นคำว่าความสามารถสูงในการปรับตัวไม่ใช่แค่ปรับตัวได้อย่างเดียวนะต้องเร็วด้วยนะครับแล้วก็พอล้มลงไปพลาดไปเนี่ยก็ต้องรีบฟื้นตัวด้วยนะครับอันที่สี่คือเอาความคิดที่ว่าเอ้ยโอเคนะแค่นี้นะอันเนี้ยเอาออกไปก่อนซึ่งปกติความคิดนี้เป็นความคิดที่ใช้ได้นะหมายถึงว่าผมคิดว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ของโลกคือว่าเราก็ทำเต็มที่เนาะแล้วเราก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบ dream crazy นะเป็นเป้าหมายแบบที่แบบดูบ้าๆเนี่ยนะฮะดูแบบไกลๆเนี่ยไอความคิดที่ว่าเอาแค่โอเคเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับจริงว่าสำหรับคนที่มีความฝันแบบนี้นะครับอยากทำแบบนี้จริงๆเนี่ยนะฮะชีวิตคุณก็จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ในช่วงที่คุณทำนะฮะมันก็จะก็ต้องเข็นศักยภาพสูงสุดออกมาแค่โอเคไม่ได้มันจะต้องเยอะกว่านั้นมันต้องเต็มที่กว่านั้นเสมอนะครับแล้วพอคุณอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันแบบพอใช้ได้อย่างเงี้ยมันจะไม่พอละสำหรับคนที่ dream crazy นะครับแล้วก็ข้อ5ผมว่าสำคัญที่สุดเลยคือคุณต้องรู้สึกว่าไอ้คำว่า crazy หรือ dream crazy เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับเพราะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบคำนี้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าแบบมันบ้าบออ่ะนึกออกมั้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปมองคนที่เขาทำจริงๆอะเนาะคืออย่างตอนนี้ผมคิดว่าก็มีไอคนที่มีแบบความฝันแบบใหญ่ๆอะแล้วแบบแล้วเขาถ่ายออกมาแล้วมันออกมาเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันก็มีอนุภาคของความบ้าอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นตั้งแต่เอาเรื่องตั้งแต่สิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องส่งจรวดไปขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่อง Open AI อย่างเงี้ยนะสมมุติว่าเราอยู่ตัวอย่าง Open AI เนี่ยนะก็คือพวกนี้มันก็มีความแบบมีความบ้าบิ่นอยู่ในความฝันของเขาพอสมควรเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับ embrace อ่ะนะว่าแบบเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นเรื่องที่โอเคเราเองก็สามารถทำแบบนั้นได้เช่นเดียวกันเราอาจจะไม่ถึงขนาดแบบต้องส่งจรวดออกไปแต่ว่าหรือว่าแบบต้องถึงกับทำบริษัทแบบที่มันเทคโนโลยีจ๋าๆอะไรที่สร้างสิ่งใหม่เนี่ยแต่ว่าความท้าทายในชีวิตคุณก็จะเป็นอย่างที่บอกฮะมาราธอนก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการ embrace ความ crazy เข้ามาอยู่ในชีวิตเราเหมือนกันนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
วันก่อนผมไปฟังคลิปหนึ่งของมาร์คแมนสันนะฮะเขาพูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายซึ่งน่าสนใจดีนะครับจริงๆบางอย่างเราก็พอรู้อยู่แล้วแต่ว่าในช่วงเดือนมกราต่อกุมภาแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราก็อาจจะได้ทำบางอย่างที่เราอยากจะทำตอน New Year Resolution มาแล้วเนี่ยแล้วถ้ารู้สึกว่ามันติดขัดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเวลาที่เราอาจจะต้องมาคิดเรื่องของการตั้งเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาตั้งเป้าหมายที่ไม่ดีก่อนนะครับการตั้งเป้าหมายที่ไม่ดีเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายที่มันเป็นไปไม่ได้หรือว่ายากเกินไปหรือว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เยอะเกินไปนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับแนวโน้มมันก็คือว่าเรามีโอกาสสูงมากที่เราจะล้มเหลวล้มเหลวอย่างเดียวไม่พอนะล้มเหลวไม่เป็นไรนะครับแต่มันจะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจอาจจะเกิดความเศร้าขึ้นด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทำเรื่องนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่น่าจะดีกว่าคือการโฟกัสไปที่การตั้งเป้าหมายที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็อยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะทำได้ในแบบที่ไม่เวอร์จนเกินไปใช้คำนี้นะกันนะครับและอีกเรื่องนึงที่ควรระมัดระวังเวลาตั้งเป้าหมายก็คือว่าอย่าทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทีเดียวเนี่ยเยอะจนเราไม่ไหวนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับถ้าเราอยากจะต้องการเปลี่ยนหลายเรื่องทีเดียวเนี่ยนะครับแนวโน้มก็คือเราจะล้มเหลวนะครับแล้วเมื่อเราล้มเหลวบ่อยๆปุ๊บเราก็จะไม่มีแรงลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้นะครับในคลิปอันนี้เขาพูดถึงเรื่องลดน้ำหนักเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าคนที่ลดน้ำหนักสำเร็จแล้วก็อยู่ได้ในระยะยาวเนี่ยมันไม่ใช่การแบบลดเร็วนะครับแล้วก็โหมทำอะไรหนักๆแต่มันคือการค่อยๆเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับอย่างใช้คำว่าอย่างอดทนนะฮะแล้วก็ทำทีละอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยนะครับแน่นอนนะฮะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็คือเรื่องของการกินนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแรกที่เราเข้าไปจัดการแต่เมื่อลดน้ำหนักเปลี่ยนอาหารแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีเรื่องอื่นที่เข้ามาเสริมอีกซึ่งมันอาจจะค่อยๆทำก็ได้เช่นช่วงแรกเราจะเน้นเรื่องอาหารก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะไปเน้นเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะคือบางคนเนี่ยไม่ชอบเวทเทรนนิ่งแต่ก็ต้องทำแหละรู้แต่ว่าก็ค่อยๆทำก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ไปดูเรื่องอื่นเช่นเรื่องของการนอนนะครับเรื่องของวิธีการออกแบบสมมติว่าอาหารช่วงเดินทางจะทำยังไงอะไรแบบนี้นะฮะคือมันเป็นเรื่องที่ค่อยๆทำไปได้แล้วบางทีเหมือนใช้เวลานานกว่าที่เราคิดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราใช้เวลาถึง6เดือนนะฮะในการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วแต่ว่าเราสามารถอยู่แบบนั้นได้จริงๆนะครับบางทีมันก็ต้องการความแบบคือมันต้องการเวลาในการให้ปรับตัวนิดนึงนะครับร่างกายเราไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหเปลี่ยนได้เร็วขนาดนั้นอันนี้มีข้อยกเว้นสำหรับบางคนที่ทำได้นะฮะแต่ผมกำลังพูดถึงคนทั่วไปแล้วกันนะครับเรื่องต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำในการสร้างเป้าหมายเนี่ยคือการสร้างโมเมนตัมเล็กๆนะครับคือโมเมนตัมเชิงบวกเล็กๆทีละนิดละหน่อยเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เป้าหมายเนี่ยเราทำได้จริงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันจะอยู่ได้นานด้วยนะครับเราจะโฟกัสไปที่สมมุติว่าลดน้ำหนักใช่ไหมฮะลดน้ำหนักเสร็จแล้วไงต่อนะครับการเมนเทนน้ำหนักสำหรับคนที่เคยน้ำหนักเยอะมาก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากไม่แพ้การลดน้ำหนักหรืออาจจะยากกว่าด้วยซ้ำเฮ้ยพูดต่อว่าในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญมากคือเรื่องของการสร้างระบบนะฮะการสร้างระบบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำเป้าหมายให้สำเร็จอย่างเช่นถ้าเรากลับมาดูเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยนะครับซึ่งผมเองก็กำลังทำอยู่นะผมก็เลยพอจะเข้าใจว่าเออจริงๆอ่ะสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเนี่ยพอมันผ่านไปไม่ใช่ช่วงแรกที่เราแบบโอ้โหแรงเยอะแบบมีพลังใจเยอะเนี่ยนะฮะพอมันผ่านไปเป็นเดือนหลายๆเดือนเข้าเนี่ยนะครับระบบสำคัญที่สุดเช่นเราจะไม่มีอาหารจังฟู้ดอยู่ในบ้านนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าเราจะมีการคล้ายๆกับว่าสมมุติว่าเราคิดอะไรไม่ออกเลยนะฮะสมมุติว่าแบบเนี่ยโอ้โหช่วงนี้แบบกินข้าวนอกบ้านเยอะเพราะว่าต้องไปกินข้าวลูกค้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมื้อต่อไปหลังจากกินข้าวนอกบ้านเนี่ยเราจะกินแบบอาหารที่มันแบบลีนสุดๆเช่นอกไก่กับไข่ต้มแค่นั้นพอกับผักต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทุกครั้งที่ออกไปกินข้าวนอกบ้านก็จะต้องมี1มื้อตามมาที่เป็นมื้อแบบนี้เสมออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นการแบบค่อยๆทำสร้างตารางสร้างก ฎกติกาใหม่ขึ้นมานะครับหรือว่าออกกำลังกายนะครับจะต้องไปอาจจะไปเจอเทรนเนอร์3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเกิดคุณตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้อื่นนะครับแนวโน้มจะสำเร็จมากขึ้นอันนี้มีการทำงานศึกษาผลสำรวจต่อออกมาว่าชัดเจนว่าการตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะสำเร็จมากขึ้นอย่างชัดเจนอย่างมีนัยยะสำคัญดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากทำอะไรแล้วอยากจะทำให้มันแบบยาวนานต่อเนื่องเนี่ยนะครับการมีเพื่อนร่วมทำไปด้วยจะดีมากนะครับโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกออกกำลังกายเนี่ยนะฮะเพื่อนร่วมทำนี่ช่วยมากจริงๆอีกอันนึงที่น่าสนใจในคลิปนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะให้เป้าหมายของคุณมันอยู่นานขอให้ตั้งเป้าหมายโดยที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อได้แล้วคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยคือคุณนะครับมีความสุขจากข้างในไม่ได้มีความสุขจากการที่เรารู้สึกว่าคนอื่นมา validate เราคือเหมือนกับเรามีความสุขเพราะคนอื่นมาบอกเราว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วดีนะครับแต่ขอให้มันมีความสุขมาจากข้างในจริงๆเช่นสมมติว่าเราลดน้ำหนักใช่ไหมแล้วตอนเราผอมแล้วเนี่ยความสุขของเราไม่ใช่มีคนมาบอกว่าเอ้ยเธอผอมนู่นนี่แต่เรารู้สึกว่าเราชอบตัวเราในเวอร์ชันนี้ที่สุดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าการตามหาเป้าหมายที่มันมีผลรางวัลจากข้างนอกนะฮะคือพอได้ปุ๊บแล้วเราได้รางวัลจากข้างนอกเนี่ยนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวคือว่าเมื่อรางวัลนั้นมันหายไปเพราะวันหนึ่งมันจะหายไปเนี่ยนะครับเรามีแนวโน้มที่จะอยากจะเลิกทำอันนั้นเพราะเหมือนแบบมันไม่มีคุณค่ากับเราแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรางวัลจากข้างในนะครับคือเราชอบตัวเราเวอร์ชันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้มันไม่มีทางหายไปไหนซึ่งผมเห็นด้วยนะคือถ้าเกิดว่ามันมาจากข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีความอันตรายตรงนี้นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเป้าหมายของเราคือการทำอะไรสักอย่างเพื่อจะไปอวดใครนะบอกพูดตรงๆแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มว่าไอ้นั่นน่ะมันจะไม่ยืนยาวเพราะว่าวันหนึ่งคนก็จะเลิกสนใจเรื่องนี้หรือเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับการ validation อันนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายที่เราทำเนี่ยนะครับควรจะทำให้มันมีความสนุกอยู่ในนั้นด้วยคืออย่าให้มันทรมานจนเกินไปคือนิดหน่อยได้แต่ว่าถ้ามันทรมานเกินไปเนี่ยในที่สุดเราก็จะเลิกทำครับเพราะว่าเราไม่ไหวอ่ะเราก็จะไม่ไหวดังนั้นเนี่ยเราก็ขอให้ทำที่มันมีความสนุกอยู่ในเป้าหมายนั้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบการรีบทำมีแนวโน้มว่าความยั่งยืนจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรามา rethink นะครับ rethink การตั้งเป้าหมายกันใหม่นะครับ
Mission to the MoonContinue with your mission.
5 minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของคำถามที่ใช้ในการค้นหานะฮะศักยภาพของตัวเองแล้วก็ศักยภาพในการทำเงินด้วยเน้นไปที่ประเด็นเรื่องนี้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขด้วยนะครับในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยคือมันมีความเปิดกว้างทางอาชีพมากขึ้นนะครับคือในอดีตเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะนะครับยุคนี้เนี่ยมันก็มีความเปิดกว้างในอาชีพมากขึ้นแน่นอนเราคงไม่ได้สามารถเปลี่ยนไปทำทุกอาชีพได้นะฮะแต่ว่าหลายอาชีพเนี่ยที่ในอดีตอาจจะยากหน่อยเนี่ยก็มันก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วมันก็มีอาชีพใหม่ๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยในอดีตด้วยนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยการเลือกเส้นทางของเราเองเนี่ยผมคิดว่าสำคัญว่าหนึ่งก็คือทำแล้วได้ตังค์แบบอย่างที่เราอยากได้เปล่าเนาะเพราะว่ายังไงก็ต้องไอ้ตังค์ก็สำคัญนะฮะสองคือว่ามันมีความสุขไหมอ่ะคำว่ามีความสุขเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่เหนื่อยไม่เครียดนะครับแต่ทำแล้วมันรู้สึกเติมเต็มชีวิตไหมนะครับนี่คือคำถามที่ผมชอบลิสต์กับตัวเองเสมอๆนะเพราะว่าผมเองก็คิดว่าในอนาคตผมก็อาจจะมีอาชีพอื่นเข้ามาอีกนะครับผมเริ่มอย่างนี้ก่อนผมจะลิสต์เอาสักเยอะที่สุดที่เยอะได้อันนี้คือเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็คือว่าเราชอบทำอะไรก่อนนะฮะคำว่าชอบทำอะไรยังไม่ต้องพูดถึงอาชีพนะเป็นลักษณะของกิจกรรมครับเช่นเราชอบเขียนเราชอบพูดกับคนอื่นเราชอบคำนวณเราชอบวิเคราะห์เราชอบวาดรูปเราชอบเล่นดนตรีเราชอบทำอะไรที่ใช้แรงเป็นกิจกรรมที่เป็นฟิสิคอลแอคทิวิตี้เยอะๆนะฮะอะไรอย่างเงี้ยก็ลิสต์มาเรื่อยๆนะครับลิสต์ไปพอเราดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงว่าอาชีพอะไรเนี่ยเราก็ไปสเต็ปที่สองนะเราก็คิดว่าเออไอพวกนี้ทั้งหมดที่ลิสต์มาเนี่ยนะครับถ้าเราทำไปนานๆอันไหนที่เราคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเติมเต็มเรามากที่สุดก็คัดออกมา ป็นรอบ2นะเป็นรอบ2นะครับทีนี้เราก็จะเหลือสัก 4-5 อันใช่มั้ยเราก็มาดูว่าทั้งหมดเนี้ยสำหรับเราแล้วเนี่ยอะไรตรงกับ value ของเรามากที่สุด value คือคุณค่าที่เรายึดถือนะครับอะไรจะสามารถส่งมอบคือเราทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจอ่ะนะฮะเช่นเรายึดถือว่า value เราคือการอยากช่วยเหลือคนอื่นนะฮะเราก็อาจจะต้องมาแมทช์กับสิ่งที่เราชอบทำนะครับแล้วก็ยังมาดูอีกว่าเอ๊ะทั้งหมดเนี้ยมันยังมีลิสต์อยู่อาจจะเหลือสัก 3-4 ข้อตอนนี้เนี่ยนะครับขั้นต่อไปก็คือว่าเราจะหาเงินจากอะไรได้มากที่สุดนะครับในลิสต์นี้สุดท้ายนะครับเราจะเพิ่มศักยภาพในอันเนี้ยได้ยังไงบ้างคือพอเราลิสต์มาแล้วว่าโอเคผ่านเรื่อง value ผ่านเรื่องการเติมเต็มชีวิตนะฮะแล้วเรามาเพิ่มศักยภาพของเรื่องนี้ยังไงบ้างอันนี้สำคัญเพราะว่าเราจะทำงานได้ดีในงานที่เราเลือกนะฮะเราจะต้องมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพนะแค่เพิ่มค่าตัวนั่นแหละว่างั้นเถอะนะครับไปนะฮะแล้วก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะมันเราทำได้ขนาดไหนนะครับปั๊บนะเราก็จะมีแล้วว่าโอเคนี่เป็นลักษณะของประเภทแล้วมันอาจจะมีสักหลายอย่างก็ได้นะครับมันอาจจะออกมาสัก 3-4 อย่าง5อย่างก็แล้วแต่นะครับทีนี้ก็มาดูว่าเอาล่ะในบรรดาสิ่งที่เราชอบทำมากที่สุดเนี้ยนะครับอาชีพเนี่ยมันมีอะไรให้เลือกบ้างนะฮะสมมุติเราเป็นคนชอบพูดคุยกับคนอื่นเราเป็นคนชอบแก้ปัญหาให้คนนะฮะเราเป็นคนชอบวิเคราะห์นะฮะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักจิตบำบัดเนี่ยก็ทำได้หรือนะฮะเราอาจจะทวิสต์ไปก็ได้เป็นที่ปรึกษาได้ไหมนะฮะหรือเป็นนักกลยุทธ์ได้ไหมถ้าเรามีเพิ่มเรื่องกลยุทธ์เข้าไปนะครับจริงๆพวกนี้เนี่ยมันก็ผูกกันอยู่นะฮะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยเอาทั้งหมดเนี้ยนะครับมาดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากจะทำอะไรจริงๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราวางแผนเส้นทางจากวันนี้ที่เราเป็นวันนี้ถ้าเราอยากไปตรงนู้นถ้าที่ที่เราอยู่ยังไม่ใช่ที่ที่เราชอบนะเราอยากไปตรงนู้นนะฮะนะจากจุด A ไปจุด B เนี่ยเราวางแผนเส้นทางว่าเราจะทำยังไงให้เราเดินไปถึงจุดนั้นได้เช่นเราบอกว่าเราอยากเป็นนักจิตบำบัดนะครับนะคุณก็คือมีพื้นฐานแล้วเราชอบคุยกับคนเราชอบช่วยเหลือคนอื่นเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเป็นนักจิตบำบัดได้เนี่ยมันก็จะต้องมีเทรนนิ่งถูกไหมฮะมันก็ต้องมีการเรียนเราก็จะต้องวางแผนเรื่องการเรียนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการวัดด้วยว่าเอ้ยไปถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราชอบจริงเปล่าหมายถึงว่าพอลองทำจริงแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมบางคนบอกว่าเราอยากเป็นเชฟแบบปัจจุบันเนี่ยจะทำงานเป็นทนายความอยู่บอกว่าไม่เอาละเบื่อละนะฮะอยากเป็นเชฟนะครับก็เหมือนกันนะฮะเชฟก็ต้องมีเทรนนิ่งคุณอาจจะทำอาหารเก่งมากแต่ว่าจะไปเลเวลระดับที่เป็นเชฟของร้านอาหารดีๆได้เนี่ยมันก็จะต้องอีกขั้นหนึ่งอะต้องไปเรียนอะไรเพิ่มอีกเยอะเนี่ยนะครับก็ไปดูแล้วระหว่างทางเราก็คิดว่าเออมันไปได้ไหมแล้วพอเราวัดนะสมมติทุก6เดือนเรามาดูว่าไอ้เส้นทางที่เราไปเนี่ยมันยังใช่ที่เราคิดอยู่หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นอะเราก็จะตอบตัวเองเลยว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราอยากทำจริงๆใช่ไหมนะครับทำนองนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่เราจะต้องพยายามค้นหาตัวเองอยู่เสมอๆว่างานที่เราจะทำอยากทำหรือทำอยู่ในวันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเราหรือเปล่าเพราะมนุษย์เราทำงานเยอะมากนะฮะก็คือเราใช้เวลาอยู่กับงานเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอะสำหรับผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรต้องเอาให้มันดีๆหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะผ่าน20 30 40ปีไปโดยที่เราทรมานไปตลอดมันคงไม่ใช่ทางที่ถูกนะผมขอเน้นอีกครั้งว่าแม้จะเป็นงานที่เราเลือกมาแล้วแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เหนื่อยไม่เครียดไม่ปวดหัวไม่ประสาทกินนะครับมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับมันจะมีน้อยคนมากจริงที่โชคดีเนาะแบบได้ทำงานที่ทำแล้วยิ้มตลอดเวลาทำแล้วมีความสุขทั้งวันเลยนะฮะแต่คนอื่นนะคนส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะฮะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เป็นงานที่เติมเต็มชีวิตเราคือท้ายที่สุดแล้วเหนื่อยจริงเครียดจริงหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยพอสิ้นวันเรารู้สึกว่าเออวันนี้เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ได้ 100% แต่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
มิชชั่นทูเดอะมูนฟอรัม2024 work life survival guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
วันนี้ผมจะเอาพาร์ทหนึ่งส่วนหนึ่งนะฮะ ของหนังสือที่ชื่อว่า7 Strategies for Wealth and Happiness นะครับส่วนนี้คือเป็นส่วนเล็กๆหนึ่งในหนังสือเนี่ยที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะฮะเขาพูดถึง6ขั้นตอนในการตามหาหรือสร้างนะฮะงานในฝันของคุณนะครับเป็นอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีถ้าใครอยากอ่านเวอร์ชันเต็มก็ไปหาซื้อได้นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการจะค้นหางานที่เหมาะสมหรือว่าทำแล้วมีความสุขได้เนี่ยนะครับ6ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่คุณควรต้องทำนะครับขั้นที่1มาหาตัวเองก่อน self reflection มาตกผลึกกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะฮะมีความเชื่อหรือว่าคุณค่าอะไรนะฮะภาษาอังกฤษใช้ว่า core values เนาะคืออะไรเป็นสิ่งที่เราแบบมันผลักดันชีวิตเรามันทำให้เราแบบอยากมาทำงานมันรู้สึกว่าเป็นคุณค่าเป็นอะไรพวกนี้นะครับเช่นสมมุติเราอยากเปลี่ยนแปลงประเทศผมยกตัวอย่างนะฮะอาชีพนักการเมืองเนี่ยจะเหมาะกับคุณอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับพอเรารู้แล้วว่า core value ของเราคืออะไรซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะอันที่2คือจุดแข็งฮะทำไมไม่มีจุดอ่อนนะมีแต่จุดแข็งเพราะงี้ในอาชีพการงานจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดจุดอ่อนของคุณมันไม่ได้รุนแรงมากๆนะฮะการไปแก้มันอ่ะไม่ค่อยคือมันไม่คุ้มค่าละกันเทียบกับการไปเสริมจุดแข็งเสริมจุดแข็งดีกว่านะฮะอันนี้หลายคนก็เห็นตรงกันนะครับและที่สามก็คือว่าอะไรที่คุณทำโดยที่แม้ไม่ได้ตังค์สักบาทคุณก็อยากทำอยู่ดีเหมือนมันเป็นธรรมชาติของในการทำงานนะฮะทีนี้พอพวกนี้มาขยำรวมกันปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะพบสิ่งหนึ่งถ้าคุณรู้สามอย่างนี้นะฮะคุณจะพบสิ่งหนึ่งคือกิจกรรมที่คุณทำเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะเหนื่อยแต่มันจะไม่ดูดพลังคุณเยอะนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าต่อให้คุณเจองานที่มีความสุขที่สุดคุณชอบทำที่สุดนะครับมันก็จะเหนื่อยอยู่ดีมันก็จะเครียดอยู่ดีนะครับแต่มันมีคนอาจจะประมาณสัก 0.01% ซึ่งเป็นไปได้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยนะฮะที่เจองานที่ทำแล้วมีความสุขตลอดเวลาแล้วไม่เครียดด้วยนะผมส่วนตัวผมไม่เคยเจอใครทำแบบนั้นเลยแต่คือมันจะมีพาร์ทเครียดแต่มันจะมีเครียดแบบดูดพลังนึกออกไหมฮะกับเครียดแบบโอเคเฮ้ยเครียดแต่ว่าฉันแฮปปี้นะอันนั้นคือเป้าหมายนี่คือกระบวนการทั้งหมดของการตกผลึกชีวิตตัวเองก่อนเป็นขั้นที่1ขั้นที่2ครับคุณต้องไปทํา market research ทำการศึกษานิดนึงว่าในตลาดตอนนี้งานประเภทเนี้ยคือชื่องานน่ะตำแหน่งชื่องานเนี่ยสมมติยกตัวอย่างนะครับคุณบอกว่า business development เนี่ยนี่คือตำแหน่งงานจริงๆใช่ไหมแต่ว่าในตัวรายละเอียดของมันเนี่ย business development ของบริษัท A กับ B เนี่ยโอ้โหต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปทำรีเสิร์ชหน่อยว่าไอ้ข้อแรกที่เราตกมาผลึกมาเมื่อกี้พอเป็นเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยงานจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเหตุผลที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าโดยตำแหน่งงานชื่องานแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยมันบอกรายละเอียดของงานได้ไม่เยอะคุณจำเป็นจะต้องทำการบ้านเยอะๆคุณถึงจะเห็นว่าจริงๆแล้วรายละเอียดของงานเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่คุณอยากได้จริงหรือเปล่านะครับข้อที่สามสำคัญมากเน็ตเวิร์กกับเมนเทอร์มันยากมากเลยนะที่คนคนหนึ่งจะสร้างอาชีพขึ้นมาประสบความสำเร็จมีความสุขทุกอย่างโดยตัวคนเดียวนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องสร้างมาจากเน็ตเวิร์กก็คือคนรอบตัวเรานะครับพรรคพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ตามที่นู่นที่นี่ต่างๆนานาเมนเทอร์คือคนที่ให้คำปรึกษากับเราเพราะเมื่อคุณทำงานไปเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเลยคือคุณก็จะติดกับอะไรบางติดอ่ะมันจะต้องติดนู่นติดนี่แก้ปัญหาไม่ได้อะไรต่างๆนานามากมายนะครับพวกนี้เมนเทอร์จะช่วยได้มากๆส่วนเน็ตเวิร์กเนี่ยเรานึกถึงให้อยากทำเรื่องนี้เฮ้ยแต่เราไม่รู้จะหาใครมาทำอ่ะนะฮะแต่เรามีเพื่อนที่อยู่ในแวดวงนี้อยู่ในวงการนี้เช่นสมมุติว่าคุณอยากคุณปกติคุณทำงานอาจจะเป็นงานมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยนะแต่วันนึงคุณต้องการคนจากแวดวงศิลปะแบบนี้ก็ต้องมีใครที่เรายกหูหาได้เป็นต้นนะครับข้อที่4นะครับพอเรารู้จริงว่าเราอยากทำอะไรเนี่ยนะฮะแนวโน้มคือเราจะมีสกิลแกปคือช่องว่างของทักษะที่มันคือเรายังไม่มีอ่ะใช่ไหมพาร์ทเนี่ยนะครับเราต้องรู้ชัดๆเพราะการลงทุนเรียนเรื่องอะไรก็ตามนะครับในชีวิตเนี่ยนะฮะมีคนบอกว่าคอร์สฟรีมีเยอะก็จริงแต่ว่าเอาจริงอ่ะมันไม่มีอะไรฟรีหรอกสิ่งที่คุณต้องจ่ายไปคือเวลาและเวลาคุณมีค่ามากเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปเรียนนู่นนี่เพื่อที่จะมาเสริมอาชีพเนี่ยนะครับให้คิดจริงๆว่าจากตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยกับที่เราจะไปเนี่ยสกิลที่ต่างเขาเรียกว่าแกปอ่ะมันคืออะไรแล้วใส่ให้ถูกเพราะว่าการใส่สกิลผิดไปเนี่ยนะฮะเสียเวลาชีวิตนอกจากว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องไม่เสียเงินเรียนอีกนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะแต่ต่อให้คุณเรียนฟรีก็เสียเวลาชีวิตผมจะบอกว่าเวลาที่คุณเสียไปกับการเรียนสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอาชีพการงานที่คุณอยากจะมีอยากจะเป็นเนี่ยนะฮะมันมีค่ามากกว่าค่าเรียนเยอะมาก ข้อที่5คือโปรโตไทปิ้งคล้ายๆกับเวลาเราทำเทสไอเดียทุกอย่างบนโลกนี้นะฮะคือมีการทดลองก่อนว่าลองทำดูซิว่าไอเดียนี้ถ้าคุณคิดว่าอาชีพนี้มันเวิร์กจริงลองทำในเวอร์ชันที่ง่ายหน่อยได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเปิดร้านกาแฟนะครับอย่าเพิ่งเปิดใจเย็นก่อนนะครับลองไปหาเวลาฝึกงานในร้านกาแฟก่อนดูซิว่าจริงเพราะการกาแฟไม่ใช่มีแค่การชงกาแฟเป็นบาริสต้ามันมีงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่คุณนึกไม่ออกจับได้ที่คุณยังไม่เปิดแล้วลองไปทำดูก่อนซิว่าจริงๆแล้วคุณชอบจริงหรือเปล่าที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีของงานที่ผมเคยทำมาเนี่ยนะฮะเร็วๆนี้เองเนี่ยนะที่ผมชอบมากเลยนะฮะแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยพบว่าหูของจริงมันยากและมีส่วนที่เราไม่ได้นึกถึงเยอะมากงานแรกคือขายหนังสือออนไลน์หลายท่านจะจำได้ผมเคยขายหนังสือออนไลน์แบบจริงจังเลยนะแบบเปิดแบบโอ้โหแบบขายจริงจังเลยอะนะฮะเพราะเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคือไอ้ขายหนังสือก็สนุกดีครับแต่มันมีพาร์ทที่ไม่หนุกเต็มเลยนะฮะจนในที่สุดธุรกิจนั้นก็ปิดไปอีกอันนึงคือทำร้านอาหารนะฮะอันนี้ผมก็เคยทำนะฮะแล้วก็คล้ายๆกันคือผมเป็นคนชอบทำอาหารคนชอบกินแล้วก็รู้สึกว่าเออทำร้านอาหารน่าจะได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหตัวทำจริงนี่โอ้โหปวดหัวมากนะครับมีเรื่องเยอะแยะมากมายกายกองช่วงนั้นทำก็โควิดด้วยอะไรด้วยนะก็ปิดไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้ลองโปรโตไทป์ดูนะครับหนึ่งในวิธีการโปรโตไทป์ที่ดีมากสำหรับอะไรที่เขามีให้คุณฝึกงานเนี่ยนะก็ควรทำแบบนั้นถ้าไม่ได้คุณก็ต้องคิดอ่ะว่ายังไงนะครับและข้อที่6ครับชีวิตเราอ่ะทำแป๊บๆอ่ะไม่ได้เรื่องหรอกมันต้องใช้เวลานานนะผมยังชอบตัวอย่างนี้อยู่นะที่เขาบอกว่าต้นไผ่อ่ะมันใช้เวลา5ปีอะไรนะในการทำระบบรากใต้ดินของมันคุณยังไม่เห็นมันเลยนะ5ปีเนี่ยโผล่มานิดเดียวเองแล้วพอระบบรากใต้ดินมันพร้อมแล้วเนี่ยมันใช้เวลา6สัปดาห์โตได้ตั้งสูง90ฟุตอ่ะหมายความว่าของพวกนี้มันต้องคือคุณต้องทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะมันถึงจุดที่มันจะกระโดดแล้วมันก็จะกระโดดอาชีพการงานก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
ผมไปเจอหนังสือเล่มนี้มาวันก่อนนี่ฮะ101 quotes that will change the way you think ผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นโค้ชของตัวเองนะไม่ใช่โค้ชคนดังคนอื่นนะนะฮะผู้เขียนเนี่ยนะครับคือคนที่เขียนหนังสือ The Mountain Is You กับ101 essay that will change the way you think นะฮะปกติผมเป็นคนไม่ซื้อหนังสือโค้ชนะเพราะว่ามันคือมีความรู้สึกว่าหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตมันเป็นคำคมอะใช่ไหมโค้ชอะแต่ว่าเล่มนี้นะฮะเปิดแล้วรู้สึกเฮ้ยประทับใจหลายอันเพราะมันไม่ใช่คำคมของคนดังคนอื่นมันของเจ้าตัวเขาเองคนเขียนเองนะครับแล้วก็จริงๆมันแอบแพงนะเล่มเราต้อง1,700นะแต่ว่าอ่านแล้วหลายอันรู้สึกชอบนะฮะก็เลยซื้อมาเพราะว่าอยากจะเอามาแบ่งปันกับทุกคนนะครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่า5 minutes ช่วงนี้ก็อาจจะเอาเล่มนี้มาคุยกันก็คงไม่ได้เอามาทุกอันหรอกมันมีตั้งร้อยอันเนาะเราคงเลือกบางอันมาแล้วเรามาคุยกันถึงความหมายของประโยคแล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยนะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยเขาบอกว่า you won't get over what's really meant for you you only ever become more and more aware that you are denying yourself the greatest joy in fear of the possibly greatest disappointment I can't believe I'm throwing this quote in here but I can't think of anything better than sum it up here like this the brave may not live forever but the cautious don't live at allนะฮะเขาพูดถึงเรื่องของว่าคนจำนวนมากเนี่ยปฏิเสธที่จะตามความฝันหรือความสุขที่แท้จริงเพราะกลัวความผิดหวังเขาค้นพบว่าถ้าเขาสรุปเป็นประโยคสั้นๆคนที่กล้าที่จะตามความฝันของตัวเองนะครับก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปหรือว่าอาจจะไม่ได้เจอความสุขทุกครั้งแต่ว่าคนที่ระวังมากจนเกินไปเนี่ยไม่มีจริงๆแล้วเหมือนกับว่าจะไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นโค้ดประมาณแบบDream Big แล้วตามหาเนาะซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมก็เห็นด้วย 100% เลยนะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยคือความฝันใหญ่มันดีนะฮะแต่ว่าบางทีเราต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมเราอยากได้ความฝันนั้นมีความสำคัญตรงจุดนี้อาจจะมากกว่าตัวว่าเราจะไปหรือไม่ไปหรือกล้าหรือไม่กล้าทำซะอีกนะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวคือบางทีเนี่ยเราอยากได้เรื่องเนี้ยแต่เราไม่สามารถอธิบายได้จริงๆมันเป็นความอยากได้หรือว่ามันเป็นความต้องการที่ไม่จริงอ่ะเป็นเพราะว่าเราถูกอิทธิพลของหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือเป้าหมายของเราทั้งนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ต้องระวังตรงนี้แต่ถ้ามันใช่จริงๆนะครับผมคิดว่าก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะฉุดรั้งตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ไปตรงนั้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราได้อ่านหนังสือที่ ขาไปสัมภาษณ์คนที่ใกล้ๆจะเสียชีวิตแล้วอะคนส่วนใหญ่เสียดายเนาะที่ไม่ได้ทำบางอย่างมากกว่าลงมือทำบางอย่างไปที่ตัวเองอยากทำแล้วแม้กระทั่งว่าผลของมันผิดพลาดก็ตามคือผลของมันออกมาไม่ดีก็ยังรู้สึกไม่ได้เสียใจเทียบเท่าว่าถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านะครับอีกโค้ดหนึ่งนะครับเขาบอกว่า your mountain is the block between you and the life you want to live facing it is also the only path to your freedom and becoming you are here because a trigger show you that your wound and your wound will show you your path and your path will show you your destiny นะครับเขาบอกว่าชีวิตคือมันมีภูเขาอะเนาะที่ขันขวางกั้นระหว่างสิ่งที่เราอยากไปและสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคุณไปถึงตรงนั้นคุณจะพบอิสรภาพและตัวตนของคุณนะครับซึ่งบางทีเนาะมันเกิดขึ้นคุณอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างเนี่ยไปเหมือนกับทำให้คุณเห็นว่าเอ้ยความเจ็บปวดความยากลำบากของเราเป็นยังไงนะครับแต่ความเจ็บปวดความยากลำบากอะบางทีคือมันคือการบอกเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้าและเส้นทางของเรานี่แหละก็คือเดสตินีเนาะผมว่าก็ตรงไปตรงมานะคือมันก็ชีวิตมันก็มีความอย่างเงี้ยคือเรามีจุดหนึ่งที่เราอยากไปแล้วมันก็จะมีอะไรที่ใหญ่มากที่ขวางกั้นระหว่างเรากับจุดนั้นอยู่นะครับแล้วก็พอเราไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีภูเขาอีกลูกนึงนะข้างหน้าเพียงแต่ว่ามันไม่มีหรอกเส้นทางที่ไปถึงจุดนั้นแล้วมันง่ายเพราะถ้าง่ายมันจะไม่มีความหมายมากนะฮะอันนี้ถ้าอยากจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคือผมฝันนะว่าผมจะอยากจะมี impact กับผู้คนนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันคือเด็กๆก็ฝันอย่างเงี้ยอยากมี impact กับผู้คนใช่ไหมวันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปถึงขนาดไหนแล้วแต่ว่ามันมีหลายครั้งมากเลยในชีวิตผมเนี่ยนะครับที่ผมเจอหลายๆคนอย่างล่าสุดเนี่ยก็เดินอยู่ในห้างเนี่ยแล้วก็เจอคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนที่ติดตามพอดแคสต์เรานี่แหละนะครับแล้วก็เดินเข้ามาบอกผมว่าขอบคุณที่ทำพอดแคสต์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาคือแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยกับคนแค่หนึ่งคนเนี่ยนะฮะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือแบบเราได้ทำสิ่งที่เราอยากตั้งใจจะทำตอนเด็กๆได้แล้วนะครับแน่นอนมันทำได้มากขึ้นอีกแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าแบบสำหรับผมนะมันก็มีความหมายมากแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรก็ตามเนาะมันจะมีความยากความอะไรอยู่เสมอฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆนะย้อนกลับไปที่โค้ดอันแรกเมื่อกี้นะฮะมันคุ้มค่าจริงนะคุ้มค่าที่จะทำนะครับ In many ways the journey of healing is not so much a chapter in your story but changing the way you write the entire book it's a shift in the way you move through the world one in which you move from being disappointed that life has not met your every expectation to expanding your vision to perceive all the magic the wonder the awe the headache the loss the gain the contrast that make us all perfectly and unpredictably humanนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยเวลาคุณเจอเรื่องร้ายๆมากๆแล้วคุณต้องผ่านเรื่องราวแห่งการคล้ายๆกับกอบกู้ตัวเองขึ้นมามันไม่ใช่แค่การเขียนบทใหม่ขึ้นมาในชีวิตคุณบางทีเนี่ยมันคือการเขียนหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมาเพราะว่าหนังสือของชีวิตคุณเล่มนี้นะครับมันเปลี่ยนมุมมองคุณจากมุมมองว่าทำไมชีวิตถึงไม่เป็นแบบที่เราอยากเป็นไปเป็นมุมมองที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมหัศจรรย์มีทั้งของดีมีทั้งความผิดหวังตื่นเต้นมีทั้งความมหัศจรรย์มีทั้งการสูญเสียคนที่เจอจุดนั้นแล้วกลับขึ้นมาเอาตัวเองกลับขึ้นมาจะพบว่าหลายครั้งเนี่ยวันที่คุณคิดว่าเลวร้ายที่สุดในชีวิตคุณอะซึ่งคุณรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเช่นบอกเลิกกับแฟนนะฮะเฮ้ยมองย้อนกลับไป5ปีนะมันกลายเป็นวันที่ดีที่สุดเลยนะมันคือถ้าไอ้เรื่องนี้มันดันไม่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยชีวิตเราอาจจะแย่หนักกว่านี้อีกเยอะนะครับนั่นคือคุณเขียนหนังสือขึ้นมาใหม่ทั้งเล่มเลยนะฮะบางทีการสูญเสียหรือว่าเรื่องใหญ่ๆในชีวิตเนี่ยมันมาเพื่อบอกเราด้วยวัตถุประสงค์นี้นะไม่ได้มาเพื่อทำให้เราเสียใจแต่มันมาเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าคุณต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือคุณต้องผ่านกระบวนการเนี้ยเพื่อคุณที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที